voiz uz taqdim etadi.
Bid'at to'g'risida o'zi azgina to'xtaladigan bo'lsak, bid'at ikki xil bo'ladi muhtaram azizlar. Bid'ati hasana bor, bid'ati sayyi'a bor. Bid'ati hasana degani bu shariatda asli bo'lgan amalni shu asliga tayanib uni shakllantirish. Ya'ni bir amal qilinadi, oddiygina misol uchun namozdan keyin Rasulimiz sallallohu alayhi vasallamga salovat etamiz. Bu Rasulullohning zamonlarida bo'lmagan, lekin biz aytayapmiz bid'at, lekin hasana, yaxshi bid'at. Biz bu bilan Rasulullohga bo'lgan muhabbatimiz, Rasulullohga bo'lgan hurmatimiz, payg'ambar alayhisolatu vasallamga bo'lgan ummatlik e'tiqodimiz bilan Rasulullohga bo'lgan hurmatimizni namoyon qilyapmiz. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallam kimda kim menga salovat aytadigan bo'lsa, unga 10 ta salovat salom qaytadi dedilar. Rasulimiz sallallohu alayhi vasallamga aytilgan salovatlarimizni evazi inshaalloh qiyomat kuni shafoatning vojib bo'lishligi. Demak, bid'atlarni ikki xil toifaga bo'linadi. Birinchi bid'at bu hasana bid'at. Buni shariatimiz ruxsat beradi aytishlikka, qilishlikka. Bid'ati sayyi'a bor, bu ruxsat yo'q bo'lgan bid'at. Dinda ham va urf odatga ham yot bo'lgan unsurlar. Bundan shariatimiz qaytaradi. Bundan saqlanishlik har bir mu'min musulmonga vojib saqlanishlik bu bid'atlardan. Ana endi bid'ati hasanaga misol uchun payg'ambarimizning davrlarida madrasa bo'lmagan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobiy ikromlaridan Qur'onlar og'izma-og'iz ta'lim olingan. Rasulullohning zamonlaridan keyin ta'lim olish uchun madrasalar paydo qilindi. Bu ham bid'at, lekin hasana, yaxshi bid'at. Amallar bajariladi. Buni orqasidan bir qancha amallar ro'yobga chiqadi. Bunga shariatning moneligi yo'q.
Voiz uz insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.